čas chytit druhý dech.
Nabízím dnes zajímavý zážitek milovníkům piva. A přesto se dnešní magazín ponese v duchu bezalkoholickém, neboť hlavní roli budou hrát pivní lahve. Posluchače druhého dechu zdraví Ivan Studený. Dnes se seznámíme s výjimečným 63-letým sběratelem Františkem Jurčíkem a jeho unikátní sbírkou. S ohledem na Františkovo soukromí vám neprozradím, kde přesně sídlí, ale mohu říci, že bydlí v panelovém domě, v 5. patře, v malém bytě, který svou sběratelskou vášní proměnil v malinkaté muzeum. Pan František Jurčík je sběratel lahví. Já musím říci, že jsem viděl už různým způsobem stylově vymazlené byty, panelákové byty s novým jádrem, s různými obloženími, vestavbami, ale to, co jsem zažil v bytě pana Jurčíka, tak to překonalo všechny mé dosavadní zážitky. Existuje ve vašem bytě místnost, kde by nebyly pivní lahve?
To je obývák a kuchyň. Na chodbě vlastně částečně taky mám, no.
Mně se zdá, že jsou úplně všude. Nejhorší je to v této místnosti. Já myslím, že i ta akustika prozrazuje, že chvění skla naplňuje celou místnost. Kolik je tady lahví?
Přesně já to nevím, ale tak zhruba 800. Teda to je pivních, plus ještě jsou tady sifonové, půl litry, tupláky, dvoutupláky, ohříváčky na pivo, porcelánové tácky, všechno, co se týká vlastně piva.
A je v tom nějaký systém? Já vidím, že prostě od země až po strop jsou tady určitě police naplněné ve dvou řadách.
Podle abecedy, a ještě musím předeslat, že sbírám pouze jižní Čechy. Na celou republiku si netroufám, to by bylo velice obsáhlý a nehledě na to i finančně velice náročný. Začínám od písmena abecedy, takže České Budějovice, pokračuju dál a dál až do písmena Žet. Želč.
Písmeno A není, ale máme Černá Hora.
Ne, Černou Hora ne, to je Černá v Pošumaví, takzvaný za německý Schwarzbach. Byl to schwarzenberský pivovar, ale začínám vlastně Českými Budějovicemi oboma pivovary. Budvar, takzvaný akciový pivovar, založený 1895. A pak je to Měšťanský pivovar, založený 1795.
Aby nemohlo dojít k žádné mýlce, tak já musím upozornit, že vy jste nevypil obsah ani jedné z těch zde vystavených lahví, nebo bych se tomu velice divil, protože všechny ty lahve, my jsme to vlastně ještě neřekli, to jsou všechno lahve historické.
Výjimečně slyšel jsem někde tady, že snad našli při opravě baráku dvě asi půl litrovky z toho, jednu rozbili, ale nevím, jestli by to bylo k pití. Pro ty lahve začaly tak zhruba nejvíc 1870 a vlastně skončily až v roce, asi tak poslední lahve jsou tak z roku 1042. Pak se přešlo hlavně na etikety a korunkové uzávěry. Byly pinty, to bylo zhruba něco málo víc než je 0,7 litrů. Potom od roku 1871 zhruba, kdy přijalo Rakousko-Uhersko metrickou soustavu, tak se začaly dělat litrové a politrové lahve. Samozřejmě dosavadní lahve se potom přepočítávaly na metrickou soustavu. Používaly se dál. Úplně zkraje výroba těchto lahví byla velice nákladná a jen tak leterý pivovar si to nemohl dovolit.
Ty starší lahve jsou pintové a ty mladší potom litrové.
Ano, dá se to tak říct, ale to už je potom vlastně největší rozmach nastal roku 1870 do roku 1920. Pak to postupně upadalo, nehledě na to vlivem konkurence velkých pivovarů, které vlastně měly za následek, že zlikvidovali ty pivovary malé, které jim nemohly konkurovat.
My se tedy v tom vašem království pohybujeme v nějakém časovém rozmezí.
70. léta 19. století asi do roku 45, dejme tomu.
Jakým způsobem vy na té lahvi poznáte, kam patří? Dobrá, poznáte k jakému pivovaru, protože to je tam v tom nápisu asi vylisováno nebo výjimečně i vyryto do skla, ale jak můžete zařadit, z jakého roku taková lahev pochází?
Rok se určuje víceméně přibližně, pokud to přímo na té lahvi není ten rok napsán třeba na dně, ale podle způsobu výroby pak má určitý znaky. Rozlišujeme hrdla, dna, obsah, nápis je archaický, nebo kolikrát pivovary si nechali dělat tyto lahve s českými nápisy třeba německé sklárně a tak kolikrát ten nápis zkomolila.
Jak vypadá nějaká hodně stará, dávnou technologií vyrobená lahev?
Plně první lahve jsou známy už z 16. století. Jenže samozřejmě to byly velice čiré, jako myslím bez nápisu, po případě měli takzvanou zálepku. Jenže tu zálepku si každý mohl sundat a potom si to mohl používat. Takže byl tlak na to, aby každý subjekt, vlastně hospodářský, si označil tyto lahve a tyto lahve potom patřily pivovaru, aby se lépe prodávalo pivo, protože při tehdejší způsobu výroby to pivo moc dlouho nevydrželo. Bylo žádoucí, aby se to vypilo co nejdřív. Dělíme lahve ještě na měšťanské a panské. Ta lahev určitého pivovaru vždycky měla vývoj, takže začali těmi nejstaršími. Samozřejmě, že pokračovalo se dál, protože ta lahev taky časem moc nevydržela. Kor to první sklo je velice křehký, moc toho jako nevydrží. A nehledě na to, taky se na to podepsaly války, hlavně druhá světová, kdy byl předpis, jako což je i dneska, vyklidit půdy, potom vlastně ty lahve moc se jich nedochovalo. Záleží jak která, jo? Některý lahve těch je moc a některý jsou vzácný. No. Ale já jsem neodpověděl vlastně, jak poznáme jako starou lahev. Tak je to velice těžký. My samozřejmě sběratelé to víme, ale nevím, jak to mám tady popisovat. Tak většinou byly foukaný jako do dřevěné formy.
To se asi projevilo nějakou nepravidelností.
Bývá i dost nepravidelná, jakože se kýve. Potom záleží na hrdle, takové jako skosené hrdlo, krátké, tak to je znak stáří. Na šmunce to bylo první, co se používal jako korek. Časem se dělali lahve se šroubovým závitem, ať je ten patent je starý, asi z roku 1884, ale moc jako použití nenašel, tak já třeba mám ve sbírce lahev klášterní pivovar Vyšší Brod na závit a je to tak okolo roku 1900, no.
Pochopil jsem to správně, že ty pivovary už v 19. století chtěli, aby člověk si koupil pivo, vypil a přinesl láhev zpátky k novému naplnění.
Ano, bylo to lepší z toho důvodu, že vlastně ta distribuce piva byla mnohem rychlejší, protože do té doby se to distribuovalo jako do soudků. Dokud nebyly ty lahve, tak se to jenom vlastně víceméně šlo do hospod a pilo se v hospodách. Ale takhle si mohl každý vzít do domácnosti. Ve starých filmech vidíme, že kolikrát třeba služku poslali se žbánkem piva, ale aby ta spotřeba byla větší, to asi by bylo lepší, když to bylo v lahvích.
No tak samozřejmě v té lahvi to pivo přeci jenom o chvilku déle než ve žbánku.
No nejen to, ale že větší množství si mohli vzít. Nejenom k tomu obědu nebo večeři.
To byl takový marketingový tah, dávat ano. Pivo do lahví, aby se víc pilo.
Ano, ano, přesně tak. Aby ten pivovar prosperoval, lidi měli práci a tak, no.
Co je váš největší skvost mezi lahvemi?
Já bych to takhle nepreferoval. Já jsem rád za každou lahev. Samozřejmě ty poslední lahve z posledního období nejsou moc krásný, jsou většinou zelený, takový, dá se říct, i škaredý, ale já se snažím sebrat z každého pivovaru veškerý lahve, který ten pivovar měl, co nejvíc lahví, no, aby byla kompletní, protože o tom to je. Samozřejmě mám radost nějaký rarity, jsou lahve, dokonce jsou známý třeba v jediným exempláři, nebo jsou dvě, tři, nebo když jich je 10, to je taky dobrý, ale nějak vyloženě, že bych pil, to ne. Já chci sehnat všechno. Ale vím, že vzhledem k tomu, že už mám trošku pokročilejší věk, takže to bude těžký.
Pokrýt všechny jeho české pivovary.
Ale mám výhodu jednu v tom, díky panu Drvolovi, to se musím zmínit o našem největší sběrateli. Pan Jiří Drvola udělal soupisy lahví. Je veliká výhoda, že vím, co mám hledat. Samozřejmě to neznamená, že jsou tam zaznamenány všechny lahve, ale víceméně ano, ale může se stát, že se objeví lahev, kterou nikdo nezná. Protože dnešní hledači pokladů kolikrát kopají do hloubky 2 až 3 metry nebo i víc a najdou takové rarity, o kterých jsme mysleli, že ani neexistují.
No ale to už se potom najdou většinou jenom střepy, vás spíš zajímají celá
no,
lahve.
No tak, když se najdou střepy, to se nedá nic dělat, aspoň se to snažím dát dohromady.
Lepíte ty lahve?
Ano, lepím si to, kolikrát, potom tam jdu i 3x, 4x na to místo, nakonec mě to donutilo, že vemu síto a musím to prosít, abych opravdu sebral všechny střípky a snažím se to dát dohromady. Když se mi to nepodaří, ale aspoň je důležitý nápis, obsah, samozřejmě barva lahve a tak, a prostě, aby se to zaznamenalo. Vlastně se snažím sehnat všechno, co se týká piva. Takže to nejsou jenom lahve, jsou to i pivní cedule, porcelánové tácky. Potom do roku 89 se snažím sehnat i papírové tácky.
Ta sbírka vypadá úchvatně. Úplně jsem ztratil ten dojem, že jsem v 5. patře panelového domu. Já mám pocit, že jsem někde v muzeu. Ta atmosféra, která je tady díky stovkám starých lahví s krásnými nápisy, nepravidelných lahví. Mě fascinuje, že to všechno patří jenom k jižním Čechám a ke zdejším pivovarům. Ano. Říkám si, jak dlouho vám trvalo schromáždit takovou sbírku?
K mé smůle, já jsem sbíral lecos, ale my jsme se jako moc nestěhovali. My jsme vždycky byli na jednom místě třeba 20 let nebo tak. No a když jsme bydleli v Černém dvoře, tam nic takového nebylo. Až když jsem se přestěhoval do Chvalšin, Chvalšiny jsou vlastně pozdně gotické stavby a v tom jednom baráku tam bylo plno rozbitých lahví, ale byly tam i zdraví. A vlastně to byl prazáklad moje sbírky. Začal jsem se o to víc zajímat.
Kdy to bylo?
V roce 1994-1995 a začal jsem jezdit na burzy, poznával jsem jiné sběratele i trošku ty literatury. Ty soupisy lahví, ty mi jako moc pomohly, že jsem věděl, co mám hledat. Je jednoduchý zaznamenat, co člověk ve sbírce má a co nemá. Můžu uzavřít třeba Prachatice. Některé pivovary nemám vůbec. Třeba je jedna lahev Nemyšl, Klášter Želiv.
Sbíráte lahve z doby, kdy v každé vsi byl alespoň jeden pivovar?
No, tady ve městě třeba byly 3.
Podívejte se, různí ti hledači takto starožitností mohou pracovat s detektory kovů nebo něčím takovým. Vy to máte hodně stížené, protože střep o sobě nedá vědět.
Já to vyloženě nekopu, ono prostě zjišťuju, že vlastně dost jsme jako Češi bordeláři a já jsem vášnivý taky houbař. A kolikrát jsem zklamán, když přijdu do lesa a je tam vyloženě skládka nebo vyhozený pytel, tak z toho jsem jako, moc mi to vadí. Ale zase z druhé stránky narazím na starý smeťák, kde jako nic nesmrdí, to už dávno setlilo, ale se tam objeví sklo. To je potom pro mě, no. Nejsem línej se tam vrátit a to tam prohledat a tak. No.
Bývá to úspěšně?
Tak většinou jo, ale někdy, když už je to taková běžná lahev, tak to tam nechám. Ale když je to něco, jako jsem objevil třeba teďka Frimburg, nejstarší, pak druhý nejstarší, no bohuře mám to ve střepech, ale jsem rád za ně, aspoň vím, jak vypadají a jaký měli obsah a barvu a tak.
Přinesl jste si z hub několik střepů nejstarší frimburské lahve, to je pěkný úlovek.
No ano, ano, stává se to, ale někdy taky mi řeknou kamarádi, ty, co právě chodí s tou minohledačkou takzvanou, nebo s tím detektorem kovu, tak. A oni mi potom řeknou, že tam byly nějaký střepy. Je střepy nezajímají, no.
Projevil o tu sbírku vaši zájem někdo z kruhů odborných, ať už z muzea, nebo z nějakého konkrétního pivovaru?
Takhle, já jsem tady nikoho neměl, snad výjimka, to jsem jim zavolal sám do Českého budějovického muzea. Ty jako zájem projevili, no tak já samozřejmě rubáž nemá kapsy, chci, aby to po mně zbylo, protože aby se to dochovalo. No. Takže časem není vyloučeno, že to skončí opravdu v muzeu. Přál bych si to.
Je zajímavé, že většina těch pivních lahví, stejně jako dnes, je z tmavého skla. Dokonce je převaha toho hnědého skla, těch zelených se mi zdá, že je o něco méně. Ale máme tady jednu vitrínku, kde jsou jenom čiré lahve. Jsou to také pivní?
Ne, to nejsou pivní, to jsou na limonády a na sifony. Dost bylo i těch z modrého skla, který měli zvláštně takový patent, který se vyráběl, víceméně je tam výrobce Vídeň. Buď přímo na skle, podobně jako pivní lahve, mají nápis, kam to patřilo. Takže třeba je to klášter Vyšší Brod, nebo tamhle mám Gut Herrschlag.
Váš vztah k obalům, tedy k pivním lahvím, je, myslím, evidentní. Je to trochu vztah možná hraničící s normalitou, ale vy je milujete, není co řešit, máte jich plný byt. Jaký je ale váš vztah k tomu obsahu?
No tak, takhle, že bych byl nějaký, jak se říká, píč, to nejsem, ale na pivo si zajdu, protože pivo, a ať se říká, kdo co chce, je to nejzdravější nápoj. Je to jednak vařený nápoj, pak je to zase sterilovaný, má vitamin D, člověk si může posedět s přáteli, popovídat si. Pivu se nebráním, vůbec ne.
Krásný tón. Foukáte si někdy na lahve? To jsou vlastně hudební nástroje.
Ne, vůbec. Vůbec mě to nenapadne.
Mě napadlo, že by to mohlo být kritérium hodnocení lahve, jak má čistý tón.
Tak to mě ani nenapadlo, ale já když seženu lahev, tak vždycky ji potom dám do louhové lázně, protože velice často druhotný použití těchto lahví bylo na petrolku. To se pouští jedině v louhu. A někdy to trvá jako dlouho.
My už jsme to řekli, že se sice specializujete na lahve, ale vy tady máte spoustu dalších věcí, které souvisí s pivem. Krásné jsou tady ty dva soudky i s pípami. Zkusil jste někdy použít ty staré pípy?
Ne, to by tam muselo být pivo. Ale některý ještě dobře táhnou, protože vevnitř je taková jakoby kůže a když je mokrá, tak ona vlastně dělá odpor.
Každá sbírka má svou hodnotu. Za kolik v tom jste dneska?
Tohleto já vůbec nevedu. Sbírání lahví je teďka posledních 10 let takový velký boom. Chytli se to i obchodníci, já jim to neberu. Je to jejich chleba, jako myslím starožitníci, ale jsou taky vykukové, kteří šrobují ceny nahoru a prostě neví, co by. A to je tragédie. No a taky se mi stalo, že v životě by mě to napadlo, že by mi to mohl někdo závidět. Teď si to mohl nazbírat taky. A taky se mi to stalo. No. Koupil jsem lahve, pak mě pomluvil, že jsem ho ošidil, kdesi cosi, no hruza.
Něco takového se asi závidět nedá. To člověk buď miluje a udělá si zbytu skladiště lahví, nebo ne.
Ono je to trošku jinak. Jsou lidi, kteří v tom nevidí, že je to něco pěkného, ale vidí v tom především peníze. Je jim líto, že ty peníze jim, že je nemůžou za to získat.
Napadá mě, kdyby někdo našel doma nějakou starou láhev, jakým způsobem ji může nabídnout takovým sběratelům?
Buď jsou inzeráty a pokud by chtěl mě, no tak já můžu dát telefonní číslo. No, já osobně si inzeráty nedávám, do novin ne, protože vlastně se mi nikdo neozve, ale dal jsem si teďka tady do Vyššího Brodu a neozval se mi vůbec nikdo. Prostě lidi flašky mají, buď na to kašlou a ty, co je mají, zase nechtějí dát. No. To jsou takzvaný patrioti, on bude mít jednu jedinou lahev, ale je patriot, že je z té vsi, že je to odtaď nebo z toho města a prostě jí nedá. No. Ale já mu to nezazlívám.
Pak nastupuje to diplomatické a vyjednavačské umění.
Ne, 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 já nikoho nepřemlouvám, já se nezblázním. No, to říkám, já neseženu všechny, s tím já jsem už smířený, ale jako nic proti tomu nemůžu udělat. No.
Já bych nerad byl možná trochu moc osobní, ale říkám si, v tomto velice zvláštním lahvemi naplněném bytě žijete s nějakou ženou nebo sám?
Ne, já jsem sám, ale to neznamená, že znám sběratele. Ty jezdí na burzu s manželkou, paní má pochopení. Každá moudrá žena by to měla podpořit. Samozřejmě stojí to peníze, ale z druhé stránky ten muž zase nedělá neřesti, nechodí po hospodách nebo prostě věnuje se tomu sbírání a když jsou k tomu dva, tak je to mnohem lepší. Ale z druhé stránky, co se stává, třeba potkám pána na burze, on mi řekne, že má lahve, je týden, dva, neozývá se, tak ho jdu navštívit a kdo nevyleze, jeho paní, řeknu jméno, jo, to je můj manžel, co mu chcete? No, říkal mi, že tady má lahve. Lahve, ty už je to 2 roky, co se mi hodila do popelnice. To víte, on prach neutírá.
A to je tedy pro dnešek vše. Vlastně ne, ještě musím doplnit, že hudební doprovod ke dnešnímu rozhovoru se sběratelem Františkem Jurčíkem byl nahrán na originál historické pivní lahve z jeho sbírky. Tak a teď už je to vše. Příjemné prožití 1. únorového týdne vám přeje Ivan Studený. A v neděli ráno nebo v pondělí večer se těším na další setkání u magazínu Druhý dech.